ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo, kako je?
Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma, skor sem že tam.
Radio Študent. Skoraj tam.
Torej, lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo tudi tokrat iz slovenske kinoteke. 21. mednarodni festival animiranega filma Animateka se je namreč uradno otvoril včeraj. S projekcijami pa pravzaprav začel že v nedeljo in z razstavami še prej pretekli petek. No, razstave so tokrat tri. Danes zjutraj smo bili že tudi priča Animateka Pro, strokovnemu programu, ki se ponovno odvija v stari mestni elektrarni. Andrea Martignoni je denimo govoril več o svojem ustvarjanju na polju animiranega zvoka, več o tem lahko slišite v petek, kajti z njim sem se uspela pogovoriti tudi v daljšem intervjuju, tako da nam lahko prisluhnete v petek in boste slišali še kaj več o zvoku v animiranih filmih. No, imeli smo pa danes tudi recimo masterclass za enega od celovečercev, Indigo Modra. To bo en zelo zanimiv animiran film. Zakaj gre za v bistvu delno animacijo, delno za dokumentarec, se pravi animirani dokumentarec. In producent nam je rekel, da to je zelo fino, ker ga lahko prijavljaš tako na animirane kot na dokumentarne festivale. Gre pa pravzaprav za zgodbo o tem, kako so nekoč na Madžarskem s pomočjo Pelikanove modre Pelikanova modra se v resnici imenuje na Indigo modra. Pelikanove modre so ponarejali vozovnice za vlak in z njimi prepotovali včasih tudi pol Evrope. Seveda je potem prišlo do tega, da je eden od policajev se pravzaprav izučil za to, da je postal mojster, kako to pregledati te vozovnice, ugotoviti, kateri so ponaredki, in nekaj ljudi je zaradi tega pristalo tudi v zaporu. V glavnem, danes je bil komaj prvi dan tega Animateka Pro, verjetno enega bogatejših strokovnih programov filmskih festivalov v Sloveniji, ki bo trajal vse tja do vikenda. Animateka traja namreč do nedelje oziroma slavnostna zaključna zatvoritev je v soboto. Z mano pa je danes, evo na drugi dan, čeprav vedno hiteči naokoli, vsaj v tem tednu, vodja programa Animateke in direktor festivala Igor Prasel. Igor, lepo pozdravljen.
Živopija in lepo pozdrav vsem poslušalcem, radi čudeni.
Na novinarski konferenci si rekel, da nimate več prostora, da bi se kamorkoli širili, ampak se mi zdi, da je vseeno letos nekaj novitet, med drugim tudi program, ki bo danes zvečer, ki ga pripravlja ekipa, ki sicer nima toliko veze s programom. Nam lahko o tem kaj več poveš?
Ja, v bistvu, kakšne novosti treba dodajati od leta do leta, ne? In če uspemo, tudi če je to en program, je to že nek premik, ne? Glede na to, da imamo omejena platna. Ne? Sicer se zdaj ful zahvaljujemo, smo ful veseli, sreči, zadovoljni z platno Slovenske kinoteke in Kinodvora, ki je tudi naša koproducenta. Ampak ja, torej ekipa po 20 letih začenja gledati filme in to me zelo veseli. Na začetku sem bil skoraj sam v tej raboti in v bistvu selekciji, vedno več se jih pridružuje tudi selekciji pač tekmovalnih programov. So si pa zaželeli letos, dali predlog in seveda sem tudi prejel, rekli so, da lahko v bistvu interveniram na konc, ker je bilo več filmov izbranih, da pač svoje želje dajo filme, ki so bili iz prejšnjih animatek zelo dragi, pa bi jih radi ponovno videli, ali pa celo filme, ki jih pri nas še nismo niti kazali in je to pač nek način, da malo razširimo neko filmsko ponudbo oziroma da tudi se nek malo več okusov dobimo. In med temi, ki nismo še gledali, recimo en pomemben, in to je slavna serija Sala Fingers od Davida Firtha, angleškega neodvisnega avtorja, ki že od leta 2005 proizvaja te Sala Fingerse. In pač jaz sem poznal, nisem pa toliko navdušen bil, je pa Jelena Dragutinović me navdušila in smo rekli, da bomo poslušali vse leto celo povabiti v Ljubljano, da predstavimo neko to neodvisno web animacijo, grdo, ampak ful zanimivo in pač to je nek način, da prinašamo neke novosti.
Grdo animacijo, zapomnili si bomo te besede, ne, malo se šalim. Je tudi kar nekaj lepih animacij, verjamem, da je animacij pravzaprav za zelo raznolike okuse, med drugim me zanima tudi nedavno dodan program kratki za odrasle, ker pravzaprav večina stvari na animateki je za odrasle, tiste, ki so za otroke in mlade, so pravzaprav tiste ponavadi posebej označene. Kaj pa je torej s tem programom, da je posebej za odrasle?
Mislim, dobro, to gre za nekate poznovečerne projekcije, v katerih se znajdejo filmi, ki so bodi si groteskni, bodi si imajo več z erotiko, z grozljivkami in tako dalje. Ne? In v bistvu lani smo povabili na predlani našega kolega Mihaja Mitriko iz festivala Animes iz Romunije in smo tukaj spomnili, da bomo probati nadaljevati v tej smeri in vabiti naše kolege iz mreže festivalske, katere so člani smo. In letos je padla naloga napraviti dva programa Jakubu Stevaku iz festivala Fest Anča iz Žiline iz Slovaške in je oblikoval dva programa, enega naslovil Vesolni potop, drugega pa je naslovil v bistvu Novi svet. In sta pač to tematska programa, zdaj bo on tudi prišel in razložil malo bolj, kaj tukaj najdemo. Upam, da ne bo kdo razočaran, da bo premalo grauža in seksa in v bistvu nekih vsebin za odrasle, ampak mislim, da se bo najdli zelo, zelo zanimivi filmi, tudi smešni, nekateri, oziroma tudi večinoma neko noto v bistvu humorja. Tako da pač je odvisno od vsakega programerja, kuratorja, ki postavite programe. Upam, mogoče nekaj dne bomo šli spet, smeli smo že pred leti tudi seks iz njenega ali njegovega vidika. In take teme je tudi fajn preigravati, še posebej, če se vidi, da je interes tudi občinstva lokalnega.
Ja, med drugim že animirani dokumentarni omnibus, ki smo ga lahko videli včeraj na otvoritvi, se pravzaprav ukvarja s prvimi spolnimi izkušnjami. Je to po eni strani tudi napoved programa retrospektive, ki je letos namenjena pravzaprav prvencem, čeprav razumem, Nikoli kot prvič se imenuje.
Ja, v bistvu film Jonasa Odela, ki smo ga včeraj gledali z naslovom Nikoli kot prvič, je animiran dokumentarec, ki ni njegov prvenec, ampak smo rekli, glede na to, da si izposojamo naslov, da retrospektivo ga bomo tudi pokazali in je tak super film, da ga gledati tudi večkrat ni v bistvu pravi užitek. Ampak ja, Nikoli kot prvič, retrospektiva zgodovinska, pri kateri smo od včeraj štartali in gremo proti petku retroaktivno, torej začeli smo z novejšimi filmi, končujemo v petek z pionirji in dejansko kažemo začetke, prve filme pomembnih avtorjev, četrtek in petek sta namenjena kino v šestim dogodkom, to moram podariti, v bistvu dogodivščine princa Ahmeda Lotre Reininger iz 1926, najstarejši očuvani celovečerni animirani film, spenala ga bo na klavirju Polone Anžič, ki jo ne rabim verjetno posebno predstavljati, njena prva oziroma druga glasba za film in je zelo navdušena, tako da to še posebej v bistvu res nekako svetujem oziroma vas vabim poslušalstvo Radio Študent, da prijete na to kino ho. Petek pa tradicionalno v bistvu z Andrejem Goričarjem, ki bo improviziral na klavirju, ampak filme, ki so zelo pomembni, zgodovinske filme, prvi film Privite Mila Kola, zgodne reklame, prvi film Alekseja Aleksejeva, tako zelo, zelo pa zgodovinske. To je tist, kar animateka za razliko od drugih festivalov res uspe narediti te zgodovinske perspektive, kajti smo na srečo povezani tudi z arhivi in kinotekami po svetu, ki nam tudi filme nekako v bistvu posodijo.
Poleg pogleda v preteklost pa ste pravzaprav tudi obdržali program, ki so ga na nekaterih festivalih že pravzaprav nehali predvajati. Govorim o virtualni resničnosti, o VR-ju. Kako je pravzaprav s tem? Glede na to, da ima vse manj festivalov te programe, ali je dovolj filmov, da ste lahko izbrali neko kvalitetno produkcijo? Kako kaže sploh temu področju, kaj bomo lahko videli?
Filmov je že dovolj v bistvu in mi imamo srečo, da sodelujemo z Manu Weiss, našo švicarsko programsko kolegico, ki se ukvarja izključno z VR vsebinami, AR pa ostalimi tudi. Ne, in,
kaj pa je AR?
AR je potopitvena, ne? VR je virtualna in v bistvu mislim, da imamo med petnimi izbranimi filmi, ki se prikazujejo do nedelje v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova in vstop je zastojn, tako da res ne zamudite priložnosti, enkratne, da se vidi na kupu, recimo pet zelo zanimivih filmov izpostavljeni, recimo Borisa Labeja, francoskega avtora, ki je bil tudi eden od žirantov animateke s svojim titulom Menkiju. Novica Boris Labe pride na naslednjo edicijo festivala VFX, ker bo to dosebno malo več spregovoril o svojih zadevah maja naslednje leto. Pol imamo tukaj film iz Baby Lou, Francija, Luxemburg, Murmuration iz Kanade, Imaginary Friend iz Nizozemske Belgije in film polske avtorice Viole Sova The Tenement House. Pri virtualni realnosti pri teh filmih je zanimivo, kajti so širijo meje animacije in pripovedi, ker je gledalec drugače je aktiven v tem gledanju. In so emocije notri ponovadi v teh filmih, bodi si so to neke osebne zgodbe, bodi si govorijo o fantazijskih ali pa osebnih zgodbah. In to tisti, ki še tega ni doživel, pa se že, pa bi radi še enkrat, res ne zamudite pozornosti, nažalost, samo do nedelje in potem gre mimo, enkrat, ki že mimo, potem slišimo, da je nekaj bilo, pa ne zanima, pa ki tega nismo gledali. Mi pa nadaljujemo v bistvu s tem, ker upamo, da bomo tudi v MSM zdenagli v bistvu našo zatočišče, se mi zdi, da te vsebine spadajo prav tega, ki tam k njim in obenem smo še nabavili tudi sami opremo, tako da zdaj ne moramo reči, ne bomo več tega kazali, obenem ustrajamo, pa ker vsebine so, mislim, smo dobili prijavljenih del za PR animacijo, nekaj 25 in
Zbrava, bi mogoče samo še malo razložil, kaj je razlika med virtualno in poglobljeno resničnostjo. Kaj je razlika v filmih? Pri virtualni resničnosti torej, se nek film odvija, ampak načeloma se lahko malo sprehajamo na okoli, gledamo na okoli. Kaj pa je torej poglobljena?
V bistvu poglobljena je tudi to, da si ti, da imaš aktivne uporabo tudi rok oziroma teh orodij, s katerimi prenikaš zadeve, s katerimi greš na nek naslednjo stopnjo, kot neka igrica oziroma različni svetovi se tega podpirajo, tako da zahteva v bistvu celo tvoje telesno dejanje, v bistvu celo telo mora biti upleteno. Pri VR-ju imaš pa tudi različne načine gledanja. Nekaj 360, ker se pač enostavno na stolu vrtiš, gledaš kaj se dogaja okoli tebe in si v bistvu samo nek pasivni gledalec, ali imaš pa tudi v bistvu take, kjer nekako tudi mogoče sodeluješ, klikaš. Ne? Tako da, in vse te razlike v bistvu so, jaz nisem strokovnjak na tem področju, ki je zelo zapleteno v bistvu in se zelo razvija iz leta v leto, ampak tudi to, tiste, ki vas, če vas to bolj zanima, tam je Manu Vajs cel čas in je v bistvu več kot vesela bo, recimo tudi vaših vprašanj konkretnih, tudi tehničnih konec koncev, ki se porajajo. Ampak meni je to pomembno, da podpiramo neko avtorstvo, ne nekega komercialne produkcije in vsem dajemo možnost s tem avtorjem in avtoricam, ki delajo take filme, da jih tudi nekje pokažejo. Je pa absurd, da v bistvu ljudje še ne sprejemajo tega, da je pač potrebno recimo plačati karto, ko da bi šel v kino. Vsi pričakujejo, da je to zastojn in smo tudi mi zdaj, lansko leto smo se malo opekli, smo imeli pač vstopnino v prostorih kinoteke, v razstavnih prostorih je bila ta razstava celo zelo velika in smo te rekli, ko bomo malo zmanjšali, dajmo to mogoče nejansko brezplačno, ker ti gre za neko promocijo, vseeno neke umetnosti in tudi za tega smo tukaj festival, ki dela z javnim denarjem, pač ni vse v zaslužku, oziroma niti najmanj ni. Nam je pomembno pa, da čim več ljudi to vidi in da sprejme in da se v bistvu okuži v bistvu s tem z avtorsko animacijo in da reče, ja, to je nekaj, kar je res posebnega. In nažalost pač se ne da videti čez leto toliko, kot bi si tudi sam želel. Pač se to je ta teden zelo nabit in je pač treba mogoče res, mogoče si vzeti malo več časa.
Mogoče še beseda o paradnih tekmovalnih programih. Na novinarski konferenci si omenil, da se ti zdi, da je predvsem veliko, mislim, da si govoril tukaj prav o študentskih, ampak me zanima, če tudi pri tekmovalnih tako, da se zdi, da kljub temu nekemu boomu digitalne animacije, ki se je zgodil v preteklih desetletjih, da se zdi, da se ljudje počasi vračajo k bolj analognim tehnikam.
To drži za obe kategorije, sem da pri študentih še toliko bolj, kar je še bolj v bistvu nas navdaja z nekim duhom, da preteklost ni digitalna samo, ne, kaj ti v bistvu umazati roke, eksperimentirati z raznimi tehnikami, celo vedno bolj pogosto, zdaj postaja dejansko hibridna raba, torej več tehnik, compositing, kjer se tudi računalnik z analogno spaja. Ne. Tako da pač vse te poti so odprte in kar je pomembno je pri teh avtorskih animiranih filmih to, da dejansko tukaj si ne sme nihče privoščiti nekega plagijatorstva, nekega kopiranja kogarkoli drugega in dejansko vsi avtorice iščejo nek svoj jezik, stil, način in potem tudi z njim nadaljujejo ali pa tudi zamenjajo tehnike in tudi to se pač zelo pogosto dogaja. Tako da iz tega vidika v bistvu mene sploh ni strah. Tisto pa, kar nastaja z računalnikom, zdaj ok, 2D računalniška je najbolj klasična in tam nekako pri zboru zanima teko prevlada neka zgodba mogoče, pri 3D-ju se pa tudi širijo te meje zdaj uporabi, tudi tam prihaja do te rabe grde animacije, kar pomeni, da se kode zabrišijo, da se v bistvu uporablja računalniški programi na način, da ne dela več teksture kože, kot se na začetku to dogajalo, ampak išče neke nove estetike in jih nekako nadgrajujejo. Tako da pri študentih vsekakor, pri glavnih komovalnih filmih malo manj, ampak še vedno tudi, kajti potem pač, ko prevlada neka studijski pogled ali pa produkcija, je seveda 2D računalniška animacija tista, ki je bolj poceni kot katere produkcija.
Zdaj, mogoče na tej točki, Mojca, imaš tudi ti kakšno vprašanje za naju?
Ja, živijo. Mene torej zanima, prej ste omenjala to, da se ljudje spet vračajo k tem analognim trendom. Kaj pa je sicer tako, ne vem, letos ali kaj, nek trend, se pravi, kaj je če zdaj največ opaziti pač v filmih, kaj mogoče letos pač prišlo v ospredje?
Ja, to bi bil odgovor AI, ne, torej umetna inteligenca, UI, ne, po slovensko, ampak v bistvu smo se mi do filmov narejenih z umetno inteligenco malo ogradili še zaenkrat. Sicer jih je nekaj zelo zanimivih prišlo v selekcijo, so bili pa malo predolgi, tako da načrtujemo za naslednje leto ali pa mogoče še celo čez dve leti, no res pač malo bolj poglobljeno ukvarjanje z tem fenomenom, kjer v bistvu je zanimiv. Ampak smo že videli, da tisti, ki uporabljajo samo delno umetno inteligenco, v bistvu dosegajo nekaj zelo zanimive rezultate, tam, kjer pa prevladuje, pa dejansko rečemo ne hvala, v bistvu ne bomo sploh se šli v to, da bi torej, računalnik zamenjal človeško kreativnost, možgan in roko, ne? Tako da pač takih filmov nekako se ogrejujemo od njih. Bo pa vsekakor prišla in že prihaja tudi poštev za neko preprodukcijo, to pomeni za neke storyboarde, za neke animatike, torej te torej stadije razvoja, preden se samega filma lotijo, kjer v bistvu jim to olajša in nekako pridobi na času. Drugače pa v bistvu so dejansko tehnike res najbolj raznolike in ni nekega trenda. V bistvu ne moramo govoriti o trendi, ker se konstantno razvija in mogoče pač za nazaj hodi, ne vem, zdaj glih pogledam odprem tle katalog, pa vidim film Tamasa Patrovica, Where Blue Meets Red, ki ga je naredil z risografikom, torej animiranjem množice izvidnih risografik pod kamero. In to mogoče izstopa, ker je edini tak, ne? Ampak se potem v bistvu tudi ni to glavna stvar, v kakšni tehniki je narejen, ker tehnika je samo pot, ki pripelje do nekega rezultata in zdaj tudi če je zelo zanimiva, pa je konfuzno in nerazumljivo, tudi če je to eksperimentalni animirani film, v bistvu potem ni to neko avtorsko delo. Še en film, ki mi zdaj pade pod roko dolgo prihajajoči ogen makedonskega avtorja Žarka Ivanova, on je pa v bistvu kaj naredil? V bistvu je animiral posnetke magnetne rezonance, ki so upravili pri zdaj že pokojnem očetu. Tako da pač to so neke osebne spovedne zgodbe, ki najdeš neko grafično podobo in rečeš, aha, zdaj bom pa jaz posvetil film svojemu očetu in bom uporabil posnetke magnetne rezonance. To je pač možno samo animaciji in sem zelo vesel, da take filmi nastajajo in da ni meja v bistvu za ustvarjalnost.
Mogoče še kakšno vprašanje, Mojca?
Aha, hvala, ja. Torej ja, če bi, na primer, ful enih norih tehnik, filmov in vsega, ampak če pa res nekdo si šel samo en film oziroma en sklop ogledati, kaj bi najbolj svetoval?
Mojca ne ve, da je naša novinarska konferenca trajala približno eno uro, ampak zdaj izberi zdaj enega.
Evo, v bistvu izbral bom celo večernega in to takega, ki je samo na animateki in samo pač dvakrat in to je film Sultanine sanje, odličen film španske oziroma baskijske avtorice Izabel Ergera. Zakaj ga pa priporočam? Ker gre v bistvu na, torej za pripoved, potem ko je avtorica najdla v Indiji, v majhni knjigarni v Indiji, utopično knjigi so Sultanine sanje bengalske feministične pisateljice Beglum Rokaje, ki je leta 1905 opisala fantazijsko kraljestvo Ladyland, deželo, v kateri so ženske neodvisne, živijo v miru, se izobražujejo in vodijo vse državne zadeve, moški pa delajo doma gospodinske posle in zaradi tega je v bistvu ni nobenih vojn in je vse v redu v tem svetu. Tako da gre za eno utopično prepoved, delno autobiografsko, delno tudi dokumentaristično in to je res film, ki ga toplo priporočam, ne ga zamuditi na letošnji animateki.
O tem filmu sicer dejte ga ne zamuditi, ker vam bo potem verjetno še malo več pomenilo. S producentom smo namreč prav tako zmenjena za intervju, ki pa bo na Radiu Študent predvajan prihodni ponedeljek. Mogoče, že Mojca bi na tem mestu zaključila, da ne bomo predolgi. Jaz imela samo še eno vprašanje za Igorja, kajti animateka je slavna tudi po svojih tradicionalnih karaokah, za katere verjamem, da letos bojo, kaj bo tvoja izbira pesmi?
Jaz se zapojem Bela Čao in grem spati. V bistvu, zdaj pa pač delati reklamo za karaoke ni fajn, ker smo ugotovili že pred 3 leti, da moramo event zapreti, torej samo za festivalske goste, kajti to je postalo, kar tiče neke ljubljanske ali hip-hop, nekake hipsterske v bistvu scene, so kar preveč ljudi prišlo, tako da v bistvu je zaprti event, sorry, moramo ponoviti to še enkrat. Lahko pa povabim v bistvu na koncert v petek začer v Grompo, sicer zelo majken klub smo dobili za avstrijski post-rock band Talija, 13 glasbenikov bo na odru in nas se bo stisnilo noter, ne vem koliko, pač gre v gromko ljudi, mislim, da nas bo, če nas bo 100, bo zelo pošteno vroče, ampak se splača, kaj te gre za en zelo dobro musko, obenem pa Niklas Javnč, ki je tudi avtor, ki ima film tle pri nas na festivalu, uživo v bistvu predvaja svoje risbe med tem, kaj bend igra.
Glasba bo pa kakšna?
Post-rock.
Post-rock. Ok, Igor Prasel, najlepša hvala, da bomo spustili naprej delati, verjetno bo še do konca tedna precej v akciji. Pija pa se tudi vam lepo javljam iz Slovenske kinoteke in vas povabim tukaj le na Animateko, ki bo trajala še do konca tedna. Predvsem recimo na Animateko Pro, kajti kot rečeno, marsikateri filmski festival imamo v Sloveniji, malo jih ima pa tako bogat spremljevalni program, tako da jutri ob 10. zjutraj se začne, vstop je prost, pa v stari mestni elektrarni se dogaja, tako da vse, kaj vidimo na okolič, ne pa kot rečeno, v petek lahko na Radio Študent prisluhnete intervjuju z Andrejem Martinjonjem v zvezi z zvokom v animiranih filmih in pa v ponedeljek potem še s producentom malo prej omenjenega animiranega filma Sultan in Nahčid.
Sultan in Nahčid, Diego Ergera.
Tako. Tako da lep pozdrav iz Animateke in konkretne iz Slovenske Animateke.
Slovenske kinoteke.
Slovenske kinoteke, ja, in Animateke. Zdaj pa predajva besedo nazaj v studio.
Čau, hvala.
Lep pozdrav.
Torej, slišali smo lahko zdaj javljanje Slovenske kinoteke, kjer je Pija Nikolič imela pogovor z Igorjem Praselom, ki pa je tudi programski direktor, producent in sta v glavnem opisala, kaj se letos tukaj dogaja na Animateki, opisala mogoče malo bolj podrobno v neke sklope filmov in svet tudi na Radiu Študent bo kar nekaj vsebin tudi ta teden za prisluhniti, vi ste pa itak vabljeni, da pejte kaj v kinoteko, v kinodvor, poglejte kak daljši ali krajši animirani film.
Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. I must find the perfect spoon.